สติเป็นองค์ธรรมสำคัญมีอุปการะมากจำเป็นต้องใช้ในกิจทุกอย่างดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่มักมีปัญหาว่าทำอย่างไรจะให้สติเกิดขึ้นทันเวลาที่ต้องใช้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะให้คงอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หลุดลอยขาดหายไปเสียในเรื่องนี้ทางธรรมแสดงหลักไว้ว่าโยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นช่วยให้สติที่เกิดขึ้นแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีกคนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดแล่นเรื่อยได้เรื่องได้ราวเดินเป็นแถวเป็นแนวย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อยแต่คนที่คิดอะไรไม่เป็นหรือในเวลาที่ความคิดไม่เดินไม่มีจุดไม่มีหลักสติก็จะพลัดหาอยู่เรื่อยรักษาไว้ไม่อยู่เพราะตามสภาวะแท้จริงเราจะไปรักษาไปกักไปกดดึงเอาสติไว้ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ที่ถูกต้องคือต้องหล่อเลี้ยงมันไว้หมายความว่าสร้างปัจจัยให้มันอยู่เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดเป็นเรื่องของกระบวนธรรมเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยจึงต้องทำตามเหตุปัจจัยถ้ามองในแง่การทำหน้าที่โยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหาหรือการคิดเพื่อสกัดตัดหน้าอวิชชาและตัณหาพูดแง่บวกว่าปลุกเร้าปัญญาและกุศลธรรมกล่าวคือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์หรือที่เรียกว่าได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามปกติกระบวนความคิดก็จะแล่นต่อไปทันทีตอนนี้คือจุดหรือขั้นตอนของการช่วงชิงบทบาทกันถ้าอวิชชาตัณหาเข้ามาชิงเอาความคิดไปได้ก่อนความคิดต่อจากนั้นก็เป็นกระบวนธรรมของอวิชชาตัณหาประกอบด้วยการปรุงแต่งของสังขารตามอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจและภาพความคิดที่ยึดถือไว้แต่ถ้าโยนิโสมนสิการเข้ามาสกัดตัดหน้าอวิชชาตัณหาได้ก็จะชักความคิดเข้าสู่ทางที่ถูกต้องคือเกิดกระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหาเป็นกระบวนธรรมแห่งญาณทัศนะหรือกระบวนธรรมแห่งวิชาวิมุตติแทนสำหรับปุถุชนทั่วไปตามปกติพอได้รับรู้อารมณ์แล้วความคิดก็มักเดินไปตามกระบวนธรรมแห่งอวิชชาตัณหาคือเอาความชอบใจไม่ชอบใจต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้นหรือเอาภาพความคิดที่ยึดถือไว้แล้วมาเทียบทาบเป็นจุดก่อตัวที่จะปรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับอารมณ์หรือประสบการณ์นั้นต่อไปเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมแห่งอวิชชาตัณหาทั้งนี้เพราะได้สั่งสมความเคยชินไว้อย่างนั้นการมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหานี้เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามที่อยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นการคิดตามอำนาจความติดใจหรือขัดใจการคิดแบบนี้นอกจากทำให้ไม่มองเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเอ็นเอียงไปตามความชอบความชังทำให้เข้าใจผิดหลงผิดหรือได้ภาพที่บิดเบือนแล้วยังทำให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองความเหี่ยวแห้งอ้างว้างว้าเหวหวั่นหวาดความสมหวังผิดหวังความกดดันความคับข้องใจต่างๆซึ่งรวมเรียกว่าความทุกข์ตามมาด้วยส่วนโยนิโสมนสิการเป็นการมองตามความจริงหรือมองตามเหตุไม่ใช่มองตามอวิชชาตัณหาพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันไม่ใช่มองตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นปุถุชนพอรับรู้อะไรความคิดก็จะพรวดเข้าสู่ความชอบใจไม่ชอบใจทันทีโยนิโสมนสิการทำหน้าที่เข้าสกัดหรือตัดหน้าในตอนนี้ชิงเอาบทบาทไปเสียและเป็นตัวนำกระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปัจจัยคิดเป็นทางไปอย่างมีลำดับทำให้เข้าใจความจริงทำให้เกิดกุศลธรรมอย่างน้อยก็ทำให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆได้เหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆพูดอย่างภาพพจน์ว่าโยนิโสมนสิการทำให้คนเป็นผู้ใช้ความคิดคือเป็นเจ้าหรือเป็นนายของความคิดเอาความคิดมารับใช้ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คนอยู่สุขสบายตรงข้ามกับอโยนิโสมนสิการซึ่งทำให้คนกลายเป็นทาสของความคิดถูกความคิดปลุกปั่นจับเชิดให้เป็นไปต่างๆชักลากไปหาความเดือดร้อนวุ่นวายหรือถูกความคิดนั่นเองบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองพึงสังเกตด้วยว่าในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการเช่นนี้สติสัมปชัญญะจะเข้ามาร่วมทำงานอยู่ด้วยเองโดยตลอดเพราะโยนิโสมนสิการเป็นอาหารคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่เรื่อยๆรวมความแง่นี้ว่าโยนิโสมนสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหาอวิชชาและตัณหานั้นมาด้วยกันเสมอแต่บางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเด่นตัณหาเป็นตัวแฝงบางครั้งตัณหาเด่นอวิชชาเป็นตัวแฝงเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเราอาจแบ่งความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเป็น2 อย่างเพื่อความสะดวกในการศึกษาตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นว่าโยนิโสมนสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาและความคิดที่สกัดตัณหาและพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชาตัณหาดังนี้ 1. เมื่ออวิชชาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยู่ที่แง่หนึ่งตอนหนึ่งอย่างพร่ามัวขาดความสัมพันธ์ไม่รู้ทางไปหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นระเบียบปรุงแต่งอย่างไร้เหตุผลเช่นภาพในความคิดของคนหวาดกลัว 2. เมื่อตัณหาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะโน้มเอียงไปตามความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือความติดใจขัดใจติดพันครุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้นและปรุงแต่งความคิดไปตามความชอบความชังอย่างไรก็ตามเมื่อพูดลึกลงไปอีกในด้านสภาวะอวิชชาเป็นฐานก่อตัวของตัณหาและตัณหาเป็นตัวเสริมกำลังให้แก่อวิชชาดังนั้นถ้าจะกำจัดความชั่วร้ายให้สิ้นเชิงก็จะต้องกำจัดให้ถึงอวิชชา